Qalampirdan gapiramiz. Isroil askarlari ishg'ol qilingan Iordan daryosining g'arbiy sohilining shimolidagi Nablus shahrida tartibsizliklar chog'ida 8 nafar falastinlikni yaraladi. Anadolu agentligining ma'lumotlariga ko'ra, yahudiy ko'chmanchilar Isroil qo'shini hamrohligida Nablusga bostirib, avtobusda Yusuf payg'ambar qabriga borgan. Falastinliklar qabr yaqinidagi Amman ko'chasida Isroil harbiy mashinalariga Molotov kokteyli va tosh otib yo'lni to'sib qo'yishga harakat qilgan. Isroil harbiylari falastinliklarga qarata o'qotar va travmatik quroldan o't ochgan. Ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va shovqinli granatalardan foydalangan. Falastin Qizil yarim oy jamiyatining favqulodda xizmati direktori Ahmed Jibrilning nashrga bergan ma'lumotlariga ko'ra, g'alayonlar natijasida 8 nafar falastinliklar o'qotar quroldan jarohatlangan, yana 13 nafari ko'zdan yosh oqizuvchi gazning salbiy ta'siridan jabrlangan. Jibrilning so'zlariga ko'ra, jabrlanganlar orasida o'qdan yaralangan yosh falastinlik ham bor. Yaradorlarning 3 nafari Nablusdagi Rafitiya shifoxonasiga yetkazilgan. Yahudiylar Iordan daryosining g'arbiy sohilidagi Nablus shahridagi qabrda Yusuf payg'ambarning qabri borligiga ishonishadi. Ammo ko'pchilik arxeologlar qabr unchalik qadimiy emasligi va unda Yusuf ad-Duvaykat ismli musulmon dafn etilgan deb hisoblaydi. So'nggi 3 hafta ichida Isroilda sodir etilgan 4 ta hujumda 14 nafar isroillik halok bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.